Amma mín Ólína Friðriksdóttir í Svefneyjum, hún var, dreymdi það eina nótt að hún var kölluð, kom kona til henni og beitt henni að ganga mér sinni í Urðeyjarhól og hún gerði það, labbaði þangað með henni þegar hún kemur þar inn, finnst henni þar að vera baðstofa þar, liggur kona og sang og hún ábyggilega ala batni, hún byrður henni og kom að hjálpa sér að fara höndum hana og þar fæðist batn. Og svo að þegar það búið þá gengur hún sömuleið burt aftur. Hún Ólína og heim til sín. En þegar hún kemur heim og fyrir aðtuga sig að þá hefði fólki séð það var svolítið blóðblettur í treyjunina, nátttreyjunu sem hún lá í. Svo að líður og býður þanga til haustið að það ein konan að fjósakonan að gefa í fjósið kúnum. Þá sér hún svolítið bréfstungi niður með reym í meisnum sem hegi var í. Og sér að utan á bréfinu stendur Ólína. Svo hún tekur bréfi, færir húsmóðurinn í það, þá sér hún það að það er svo ljómandi fallið og silkiklútur þarna. Og með þessu þakklæti sem stóð á, þakklæti fyrir hjálpina. Fjarska fallegur og ég sá þennan silkiklút og það er ábyggilegt að þetta er sonsaga.